Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
velkommen indenfor her i Bettingklubben, BT's stadig forholdsvis nye podcast, hvor vi gør vores aller ypperste for at hjælpe jer lyttere med at slå bookmakerne og tjene lidt ekstra skillinger. Mit navn er Søren Påske, og med mig her i studiet har jeg vores faste eksperter. Bettingverdenens svar på Nick og Jay.
Nå, det er jo Nick og Jay i dag, simpelthen.
Ja, det er fredag Nick og Jay i dag. Ja. Det er Steffen Dam og Nikolaj Baldorf. Velkommen til.
Et bet tilbage, som man siger.
Jamen, jeg har faktisk seks.
Ja, seks bet
tilbage. Seks bets tilbage, ja. Ja, seks bets. Det er jo det, vi har hver fredag, når vi sender bettingklubben. Seks brandvarme spiltips.
Og i dag er vi udødelige, så det skal nok gå.
Kan vi lave en hel udsendelse kun med Nick og Jay's citater?
Ja, noget med noget novembervej, ikke?
Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, ej, jeg er skarp i dag. Nå, godt. Velkommen til, drengene.
Tak.
Skal vi lige starte, som vi...
Jeg skal faktisk lige huske at sige, at mine tre spiltips, de er hot, hot, hot.
Ikke lækker, lækker, lækker.
Ej, det er Baldorf.
Ja, de er for lækre.
Okay, klart, klart. det bliver forrygende her. Skal vi lige starte med en opdatering på vores indbyrdes konkurrence, som jo... Gør ud på, at I hver især har fået 10.000 kroner, som I skal få til at yngle, og vi skriver nu program 3. Og kan I ikke lige opdatere os på, hvad jeres saldo er?
Jamen, jeg er en dåse Faxe Kondi fra min lokale købmand oppe.
Ja.
Den koster 10 kroner, og min saldo hedder 10.010 kroner.
Ja. Stærkt. Det er overskud jo.
Ja. Det skal man ikke kæmpe sig af.
Nej, det er ikke tosset.
Jeg skulle ikke have været så fittet med mine gode venner fra Roskilde. Havde det ikke været for dem, så havde det set lidt skidt ud, men... Det vandt jo igen, men jeg havde desværre kun 100 kroner på den, så...
Nej, det er det, vi har talt om. Du skulle bare gå all in på Roskilde.
Ja, all in på Roskilde. Det er vejen til guldet.
Nikolaj, hvad ligger du på?
Ja, det ligger på lidt over 10.124 kroner, tror jeg. Hvad så er det?
10.122 kroner.
22 kroner. Ja. Måske lige forkert.
Det er en femtedel dose sodavand, du lyver.
Ja, men jeg
er
faktisk uden ramme øl, vel, næsten der.
Det kan du faktisk, det kan du godt få.
Ja, lige kan du gøre det rigtig flot.
Det vil sige, min fest er bedre end... Steffens, det var lige så folk ikke er i tvivl.
Nå, man er på, at man drikker alkohol, men okay. Ja,
det er fuldstændig rigtigt. Fremragende, skal vi springe ud i det og se, om vi kan få jeres saldoer til at vokse en lille bitte smule mere?
Det håber vi.
Fremragende, jamen lad os springe ud i det. Nicolaj Baldorf, vil du lægge for med dit første spiltip?
Jamen, det vil jeg da gerne. Og vi skal klappe den på. Nej, det skal vi ikke. Vi skal kigge på Danmarks Nations League kamp mod Wales i aften, fredag aften. Hvor jeg forventer en meget stille kamp. I hvert fald første halvleg. Wales skal selvfølgelig vinde gruppen, hvis de vinder kampen i aften, men jeg forventer ikke rigtigt, at de går ud og lægger tungt pres på danskerne, fordi at de må nok også respektere det danske omstillingsspil med Josef Poulsen, Pioner Sisto og Nicolaj Jørgensen og Christian Eriksen selvfølgelig. Det vil ikke ryge ind i den kontrakrim, som Irland gjorde for et år siden.
Jeg tror simpelthen, du glemte at sige lige fra start, hvad det er, du spiller på helt præcis. Bare lige, så vi lige har folk med.
Ja, vi spiller 0-0 efter første halvleg.
Ja.
Og det er altså også 2-40 hos Unibet, og det spiller jeg 200 kroner på.
Ja.
Og det gør jeg jo blandt andet, fordi at Danmark, udover det, jeg lige nævnte med Wales før, men Danmark spiller heller ikke særlig mange underholdende første halvleg under Åke Hareide. De spillede 11 første halvleg den her sæson, eller den her kalenderår, landsholdshold, og hele 7 gange han stod 0-0 efter første halvleg. Det er inklusivt VM-kampen. Det er så uden den famøse Slovakiet-kamp, hvor det var, vi sendte et noget alternativt landshold afsted. Ja, så den hiver jeg ikke med.
Vi spiller uden futsal-drengene den her gang.
Ja, det er det ikke. Ja. Så den går ikke med ind i statistikken, for den er helt ude for kategori. Og så må man også bare igen forvente, altså Danmark behøver ikke at gå ud og vinde den her kamp. De lever fint med uafgjort, så kan vi selv afgøre det på mandag mod Irland på hjemmebane. Og men hvis Wales får uafgjort, jamen, så har de stadigvæk en mulighed for at vinde gruppen, hvis det er, at Irland tager point for Danmark på mandag. Så derfor kan jeg ikke rigtig helt se, hvorfor den her kamp skal gå ud og være eksplosiv. Jeg kan ikke se, hvorfor den skal være åben på noget tidspunkt sådan rigtigt. Muligvis kunne jeg godt se Wales måske gå efter sejren i anden halvleg, men jeg kan ikke forstå, hvis det er, at de går ud og er helt åbne fra start af her og risikerer at komme bagud, fordi kommer de først bagud til Danmark, jamen, så har vi set, at Danmark godt kan lukke af mod selv de bedste modstandere under Åke Hareide. Med på Simon Kjær, han ikke er med, men i midterforsvaret, der har vi trods alt. Der har vi altså et Premier League-spiller, der sidder på bænken på det danske landshold. Om det er Ace eller Jannik Vestergaard. Det er altså stadig rigtig dygtig midterforsvar at kunne smide ind i en forvejen rigtig stærk bagkæde. Så det er derfor, vi går på 0-0 efter første halvleg her.
0-0 efter første halvleg. Det tænker jeg jo egentlig lyder helt skævt, Steffen Dam. Jeg synes faktisk, det lyder så meget fint odds, med tanke på Danmark og Åke Harreit og defensiv fodbold.
Ja, ja, men hvis man havde slået op i dagens BT eller været inde på BT.dk, ville man jo opdage, at jeg har spillet kryds ved pausen i dagens kamp. Så
lige den her samme boldgade,
kan altså, lige den her kan jeg jo ikke håbe, Baldor får af på. Det ville være decideret dumt, for så ryger jeg selv af i BT, og der ryger et par lapper ud af lommen. Så det ville være decideret dumt.
Ja, vi kan jo lige sige, at hvis der skulle sidde nogen og lytte med, som ikke ved det, at der selvfølgelig hver dag i papirudgaven af BT og på BT.dk kommer 3 brandvarme spiltips og 4 på nettet.
Nej, det er nu 3 begge steder.
Det
skal så retfærdigvis sige, så det er de samme.
Ja, klart. Men ikke desto mindre dejlige spiltips, man også kan følge med der.
Det er fuldstændig korrekt.
Derinde hver evig eneste dag. Godt, Steffen Dam. Du fortsætter bare ud af sporet med dit første spil.
Jamen, vi skal til måske lidt mindre fashionable sted end Cardiff. Vi skal til Hvidovre. Og der møder Hvidovre Fredericia i første division, Nordic Bet Ligaen. Hvis vi tager Nations League bort, så er det nærmest den mest interessante liga, vi har. Og jeg spiller på, at der falder over 2,5 mål til odds 61 hos Unibet i den her kamp mellem Hvidovre og Fredericia. Ja. Og jeg spiller 200 kroner på.
Ja. Hvorfor i alverden dog det?
Det får du ikke at vide.
Nej,
fedt. Og jo, det vil jeg så godt fortælle alligevel. Hvidovre er meget hårdt ramt defensivt. Deres måske vigtigste centrale forsvar, Malte Kilderik, er i karantæne, det er Magnus Fredslund og Frederik Krabbe også. Og det betyder, at de næsten skal stille med en helt ny bagkæde i forhold til, hvad der ville være deres ideale opstilling. Og det er ikke rigtig godt for nogen hold, og slet ikke for et oprykkerhold som Hvidovre, som egentlig, kan man sige, når de har kunne stille i stærkeste opstilling, faktisk har gjort det fint i første division, men modsat også har haft det rigtig svært i de kampe, hvor de har skulle skifte nogle spillere ud, fordi så bred er deres trup ikke. Og nogle af de spillere, der så skal ind i stedet for, har ikke spillet voldsomt meget på grund af skader, så men kan blive nødt til at spille alligevel, fordi at der ikke rigtig er andre, de er så hårdt ramt til den her kamp. Så det kunne selvfølgelig pege i to retninger, enten mange mål i kampen eller Fredericia. Jeg har så valgt det, fordi oddsene på Fredericia er faldet rimelig meget, og så vælge over varianten, fordi Hvidovres offensiv er sådan set intakt nok, og den er også ret stærk med Kim Aabæk og Nikolaj Akker i spidsen. Så det, den kunne jeg sagtens ikke score på Fredericia, for Fredericia er rigtig dårligt defensivt også selv. De lukkede jo 7 ind i den famøse kamp mod Roskilde, som vi jo havde bettingklubben for et par uger siden. Ja. Så det er bestemt ikke, fordi jeg ser Fredericia som nogen skræk ind i en stærk defensiv. Og derfor kan jeg sagtens se Hvidovre score, måske endda også med en gang. Men modsat vil sige, Fredericia er altså en af de bedste offensiver i rækken, og derfor så har jeg meget svært ved at se, at de ikke laver minimum 2 i den her kamp. Og så vil der i hvert fald rigtig godt afsted på et overspil. Tag statistisk set, at Fredericia spillede 14 over og 3 under i den her sæson. Så det er jo også et tegn på, at det er et hold, som er meget bedre offensivt, end de er defensivt. Så jeg synes faktisk, selvom oddset måske ikke er alverden, at lige det her matchup med de folk videre herude, at det ser rigtig interessant ud med et spil på mindst 3 mål i kampen. Skal lige en lille ting til sidst, at Fredericia godt nok mangler deres vise topscorer Dennis Høgh, men det, de har fordelt målene rimelig meget mellem deres 3-4 mest scorende spillere, så det er ikke sådan, jeg vurderer, at det får en kæmpe stor betydning.
Vi krydser fingre for masser af mål i videre.
Yep.
Nikolaj, det er din tur igen. Vi skal til Coca-Colas hjemby.
Er det? Atlanta?
Atlanta, ja.
Ja, okay, simpelthen det er. Man lærer noget nyt hver dag jo.
Hver eneste dag.
Ja, ja. Og de skal op imod Oliens hjemby, Dallas. Jeg ved ikke.
Nej. Det er Atlanta Falcons mod Dallas Cowboys, ja, og vi er ude i noget NFL.
Ja, og vi spiller Dallas Cowboys Asian Handicap plus 3,5 til odds 1,91 hos B-Win, og det spiller 100 kroner på.
Ja.
Og til folk, der måske stiller spørgsmål med det, er, at Dallas må godt tabe med 3 point i den her kamp. Yes. Og hvorfor er det så, vi spiller det?
Ja, du lurer et mønster i måden, vi angriber det her
det
på.
Dallas Cowboys fik en fremragende sejr i sidste runde ude mod divisionsrivalerne Philadelphia Eagles, hvor det var, at den opskrift, som de havde i den kamp, jamen det er det, de skal fortsætte med fremadrettet. Det var det, de gjorde for et par sæsoner siden, hvor det var, at de kom i slutspillet og var en af de bedste hold i NFL. Det er, at de har et fremragende løbeangreb. De har måske en af ligaens bedste running backs, Ezekiel Elliott, som endelig altså viste sit værd her mod Philadelphia Eagles. Og når det sker op imod det her Atlanta-forsvar, som ikke er særlig stærkt i min verden. Du kan også se på statistikkerne. Ofte bruger jeg ikke mængdestatistikker, når jeg skal lave de her spilforslag, men det er bare en indikation af, hvor vi er på vej hen. Ja, Atlanta tillader 120 yards i snit per kamp langs jorden. 28 point per kamp tillader de. Så det er en af de allerdårligste forsvarer faktisk i ligaen. Og 26. for at være helt korrekt i den her situation.
Ud af 32.
Ud af 32, altså, så det er helt klart. Altså, det er bare, at holdet har det svært. De fik bøllebank af Cleveland Browns senest på udebane godt nok, men ikke desto mindre fik de bøllebank af Cleveland Browns. Og det er sådan lidt, okay, hvad sker der her? Men igen, de har ikke særlig mange playmakers for forsvaret. Deres tidligere første rundevalg, Vic Beasley, gør det helvede til. De kan slet få lagt pres på quarterbacken. Så når der først Dallas Cowboys kan få etableret løbet, hvilket jeg forventer, de gør mod det her løbeforsvar, jamen så kommer det også til at åbne op for at kaste angrebet hos Dak Prescott, som så vil få mere tid i lommen til at finde sine receivers ned ad banen. Så derfor forventer jeg, at de kan kontrollere kampen. Og når man kan kontrollere en kamp i NFL, jamen så er man godt på vej hen imod at lave godt resultat, fordi så har du bolden mest. Det vil sige, at modstanders forsvar bliver trætte. Og så når det så er, at dit eget forsvar er på banen, jamen så er de meget mere friske. Og Dallas har et fremragende forsvar. Det er det tredje bedste i ligaen. Så lader kun 18 point i snit. Selvfølgelig skal man igen passe på med de her mængde statistikker, men ikke desto mindre giver mig en indikation på vej hen. Ingen tvivl om, at Atlanta Falcons har nogle gode offensive våben. Julio Jones, Ridley, Mohamed Sanu og selvfølgelig quarterback Matt Ryan. Men i forhold til deres Super Bowl-sæson på sæsoner siden, hvor de havde den episke nedsmeltning mod New England Patriots, så har de offensivt ikke været det samme hold. Blandt andet fordi de har mistet deres offensive koordinator fra den sæson. Kyle Shanahan, der render rundt i 49ers nu. Så de to sæsoner, eller halvanden sæson siden da, der har det bare ikke været det samme. Og imod et meget mere fysisk dominerende hold, jamen, så forventer de få problemer. Det kan gå ned til det sidste spil, jeg forventer, det bliver meget tættere end boomakerne tror her. Så derfor tager jeg lige de tre point på Dallas Cowboys.
Det forventer jeg ikke er noget, du har den store holdning til, Steffen Lam?
Nej.
Ikke, du er ikke NFL-kondisør?
Nej, jeg som sagt jo også for et par programmer siden, jeg sidder der og ser det troligt hver uge, så jeg da følger dig med, men jeg vil ikke sådan noget, jeg vil lige frem gå ind og blande mig i og sige, at det har jeg en holdning til, rent betting-wise, for det har jeg ikke.
Skal vi ikke bare få dit spil nummer to i stedet for? Så?
Jo, så det er så ikke... Vi folder lige den ovale bold ud, så den bliver lidt mere normal, og går til Schweiz, hvor Schweiz møder Belgien. Og her er vi ude på, begge hold scorer til 1,87 hos Bethard, og den satser jeg 200 kroner på.
Ja. Vi skal have nogle mål igen.
Det skal vi, og vi kan godt lide mål. Vi kan faktisk, det er også ad afsluttende at sige, hvad det er, at min sidste spil er også med mål, så vi skal have en rigtig, rigtig underholdende runde. Det bliver dejligt
weekend.
Ja, det er så skønt.
Yes.
Nej, men Schweiz og Belgien skal jo gøre op her i sidste runde om gruppesejren i Nations League. Nu kan jeg ikke huske, hvilken en af grupperne det er, men en af Nations League-grupperne. Island er banket ud af den her liga for længst, og nu er det så op til Schweiz og Belgien at afgøre det. Schweiz skal vinde. Efter som Belgien vandt den første kamp mellem de 2-2-1, så vil Schweiz vinde gruppen med 1-0, men scorer Belgien, så skal Schweiz op og vinde med 2 mål. Det vil sige, så skal de vinde med 3-1 eller bedre.
Ja.
Så det vil sige, at Schweiz er på et eller andet tidspunkt nødt til at åbne deres organisation i den her kamp, fordi de uafgjort, det er fuldstændig ligegyldigt for dem. Og det har jeg på fornemmelsen godt kan give en måler i kamp, fordi er der et hold, som er dygtige i deres omstillinger, så er det Belgien. Det er måske... Ja, blandt landshold det bedste omstillingshold overhovedet. Det så vi flere gange under VM, hvor man jo næsten stadigvæk kan græde med japanerne efter det helt underlige omstillingsmål, de laver til 3-2 Belgien. Men det er dog for at sige, hvor stærke de er i omstillingerne. Det er de også, selvom det Browne er skadet. Og derfor så kan jeg næsten ikke forestille mig, at de også kommer... Schweiz er nødt til at på et eller andet tidspunkt... og give op for deres organisation, og så tror jeg rigtig meget på, at Belgien kommer til at kan straffe det. Modsat synes jeg også, Belgien har ikke været fantastisk defensivt, de har Fatongen skadet defensivt, så de er ikke helt optimal besætning i deres forsvar, og jeg synes de nogle af deres kampe har givet chancer væk, og Schweiz er ikke uæffende offensivt. Jeg ved godt, de taber en venskabskamp til Katar, men det var helt tydeligt, at Schweiz brugte den til luftreserverne, fordi de godt vidste, det var den her kamp mod Belgien, der ligesom talte noget, og som var vigtig for dem, så den mener jeg ikke, man kan tillægge den helt vilde betydning. Så jeg tror, vi får et hold, som et schweizisk hold, som vil komme med en mere offensiv attitude normalt, og vi så også under VM trods alt, at i de kampe, hvor de ikke spillede sådan ultra-defensivt Schweiz, der synes jeg faktisk også, de skabte en del. Og og for os lavede det et mål under VM, så jeg synes, det er et hold, man kan også der kunne se, havde nogle kvaliteter offensivt. Og så med tanke på igen, jamen kommer Belgien foran 1-0, så er det lidt semi-ligegyldigt for Belgien, at ja, det vil de stadig være fint tilfreds med, det vinder de gruppen på, så det kan de godt leve med. Så alt i alt, så synes jeg faktisk, det er et meget pænt odds 1-87 på begge hold score i den her kamp.
Vi når til tredje spillerunde, og så er det din tur igen, Nicolaj Baldorf. Det er stadig noget NFL.
Ja, vi hopper tilbage over til Anedam. Oval bold, ja tak. ja, som jeg nævnte før, så Philadelphia Eagles. Så vi skal imod dem denne gang, og vi spiller New Orleans Saints mod Philadelphia Eagles. Saints minus 7,5 og 1,89 hos NordicBet.
Ja.
Og jeg fik ikke hakket Eagles helt ned, som jeg burde have gjort i forhold til mit Dallas Cowboys-spil lige før. De mødtes jo der i søndags, og på hjemmebane var det en rigtig vildt kamp for Philadelphia Eagles, og de lagde det ikke. Ganske simpelt. De var der bare ikke, og det har ikke været det Philadelphia Eagles-hold, som vi så sidste sæson, hvor de gik hen og vandt Super Bowl. De spiller slet ikke med det samme udtryk. De er... Jamen altså, jeg ved ikke, det er lidt svært. De har bare ikke momentum, og de har ikke selvtillid. Og det
har de de samme spillere?
De har stort set det samme hold. De faktisk, altså på papiret er de bedre, end de var sidste år. De hentede nogle gode spillere ind i pausen for ligesom at rent faktisk at gøre holdet bedre, så man ligesom kunne bevare den der motivation. Men der er bare en forskel på, hvordan hold håndterer, at det er dem, som er skydeskiven, kontra det er dem, der er underdogs. Og det var den, der kørte de meget på sidste sæson. Jamen, der er ikke nogen, der tror på os, osv. Men nu er du mesterne. Mm. Når du er mesterne, så ser holdene bare anderledes på dig. Og sådan er det specielt over i USA og i NFL for din sags skyld. Er du mesterne? Men så er det altså dig, der bærer skydeskiven. Det er de slet ikke kunne håndtere. Det så man, det har man set flere gange denne sæson. Det er også derfor, at de ikke engang har vundet flere kampe, end de har tabt. Så det er et hold, der har det ret svært. Nu skal de op imod, ja, måske NFL's bedste hold lige nu. Jeg vil godt gå så langt til at sige, det er NFL's bedste hold lige nu på udebane. New Orleans Saints, som spiller, har måske en af de største hjemmebanefordele overhovedet i deres Mercedes Dome i New Orleans, hvor det er, at det er så afsindigt højt. En Drew Brees, der lige nu rammer næsten på 4 ud af 5 kast. Det er helt vanvittigt.
Det er pænt.
80%. Altså, det er helt vanvittigt. Og han har bare brændt meget, kun kastet en interception, og de scorede over 50 point i sidste runde mod Cincinnati Bengals på udebane på græs. Så det her, det er altså et hold, der virkelig kan finde ud af at smide point på tavlen. Philadelphia Eagles mistede deres bedste cornerback for resten af sæsonen. Ron Darby røg ud med et skadet korsbånd. Han kommer til at blive savnet her, når det er, at de skal op imod det her fuldstændig vanvittige angreb. Jeg kan sagtens se, at de bliver fuldstændig trumlet midt over. Selvfølgelig har Eagles kvalitet, men deres løbeangreb er ikke, hvad det har været. De mistede Jay Ajayi tidligere på sæsonen for resten af sæsonen. Og LeGarrette Blount, som de havde sidste år, han er i Detroit Lions nu. Så derfor, så de kan ikke løbe bolden på samme måde. Så når de kan kontrollere ud i sådan en svær udekamp her, men så kommer de i alvorlige problemer, fordi så skal de ud og kaste bolden, så går der ikke så meget tid af klokken. Ergo, Drew Brees kommer til at få bolden flere gange i hænderne. Det kommer til at koste for mange point den anden vej.
Så vi er... All in, havde han sagt, på en lille røvfuld til Philadelphia Eagles.
Og jeg spiller 200 runder på det.
Yes. Stærkt. Steffen Darm,
jo.
Flere mål.
Ja, de skal simpelthen ud og arbejde med dejlige, dejlige mål, ja.
Jeg vil gerne lov at sige, det er det rigtig godt spil. Det, du kommer med nu.
Nå, det er Steffen kommer med, eller ikke dit eget.
Det spil, som Steffen har, det er rigtig godt.
Ja, det
er
begge hold score i England og Kroatien.
Det er det.
Ja.
Og det er jo det er blevet en sjov situation i den her gruppe, fordi begge hold kan vinde gruppen ved at vinde den her kamp. Men modsat, jeg ved, jeg er rolig nu.
Jeg er helt rolig.
Men modsat, så kan begge hold også rykke ud ved at tabe den her kamp. Så det er sådan lidt, det winner takes it all, og loser i den grad ryger simpelthen ud. Så det er sådan lidt, det er en meget, meget speciel situation. Og det får vi simpelthen til at sige, at begge hold scorer til 1,80 fra Bet Hart, skal være et fint spil. Satser dog kun 100 kroner på det. Jeg er ikke helt så vild med det, som Baldorf er. Men jeg synes dog stadigvæk, det er et godt spil. Jeg synes, de to andre, jeg har bedre. Men jeg synes faktisk, det er tre gode spil, jeg har med i dag.
Ja,
faktisk,
jamen, det er jo...
Men de er lidt ekstra gode, den. Det sagde jeg også, tidligere i programmet, det er jo hot.
I den grad.
Ja.
Okay.
Når du vil have mere begrundet.
Jamen, jeg tænker bare, har du mere begrundet? Nej, ikke hvis du ikke har noget.
Altså. Som sagt, jeg synes, det virker helt oplagt med begge hold score i den her kamp. Og det synes jeg jo netop, det er, fordi nu så jeg dele af Kroatiens kamp mod Spanien her i, ja, det er jo så torsdag. Og jeg må bare sige, jeg synes, det var et kroatisk hold, som lignede lidt det hold, som havde så stor succes ved VM. De så noget trætte ud i deres specielt den omvendte kamp i Spanien, hvor de tabte 6-0, men det virkede virkelig som om, at nu var de blevet enige om, at det var så trætte, som jeg havde troet, de var i hvert fald, fordi de spillede en fremragende kamp, skaber masser af chancer, allerede 4 minut rammer de stolpen og kører egentlig bare på derfra og bliver ved med at skabe chancer mod et rigtig godt spansk hold. Så det var Kroatien, som virkelig var på deres allerhøjeste niveau igen. Og det var dejligt at se, for de har som rigtig mange dygtige boldspillere, at når de virkelig får det sat sammen, så spiller de noget rigtig, rigtig god fodbold. Og nu kan man sige, nu står de jo foran den her kamp mod England, og de ved, for at de ikke scorer, så er de ude. Altså 0-0, så rykker de ud,
ja.
Fordi de har dårligere mål. Altså, det er indbyrdes opgør, og så er det målforskel. Og de spillede 0-0 i den første kamp, det siger, spiller de 0-0 igen, så ryger Kroatien ud på dårligere målscore, fordi de tabte den her famøse 6-0-kamp til Spanien. Bliver den 1-1, så ryger England ud, fordi så er England nemlig dårligere indbyrdes, fordi Kroatien har så scoret på udebane. Så den er jo 0-0 og 1-1, så den er sådan lidt sjov. 0-0, så ryger Kroatien ud, 1-1, så ryger England ud. Så det er sådan lidt en speciel situation.
Det giver godt incitament til kroatien for at prøve at
jagte et mål. Ja, kroatien skal ud over isen, så mit bud vil være, at de kommer med samme tilgang, som de gjorde til kampen mod Spanien, hvor de også godt vidste, at hvis ikke vi vinder her, så er vi ude. Altså sådan mere eller mindre.
Mm.
Så er de i hvert fald uden chance for at vinde gruppen. Så de gik tydeligt efter det mod Spanien, og det tror jeg også, de gør her. Og modsat vil jeg så sige, altså England, Harry Maguire skadet, som var en vigtig forsvarsspiller for dem under VM. Et hold, som jeg også synes har større kvaliteter offensivt, end de har defensivt. Og som jo også, altså, jeg kan ikke forestille mig, at England også går efter at vinde den her kamp, vinde gruppen, komme med Nations League-slutspil. Det kan godt være, det kun er Nations League, men bare det at kunne vinde et eller andet for England, tror jeg, betyder enormt meget. Så jeg tror, de vil i højere grad gå efter at vinde og vinde gruppen, end de vil prøve at fedte et eller andet resultat hjem, som så kun er 0-0 jo, for at så kan blive op, fordi man siger, står den 1-1, så skal de frem og satse alligevel. Så er vores bet så godt nok gået hjem, men stadigvæk. Så jeg synes, det er et overraskende pænt odds, man får på begge hold score i den her kamp. Nu så jeg så godt nok ikke i går, hvad stand Wembley var i, men det har nok været den mest fantastiske stand, og det var også grunden til, at jeg holdt den nede på 100 kroner, at Wembley har set så dårligt ud, og det har været svært at spille god fodbold på den der halvknoldede bane, der var slidt af NFL. Jeg skal så som sagt sige, jeg ved ikke, om de har fået lavet forbedringer til kampen mod USA, fordi det er noget, jeg simpelthen ikke at se klip fra, inden jeg gik i seng, og så er det jo nærmest været direkte heroppe i studiet. Så hvis folket derude her kan se, at Wembley ser markant bedre ud, så kan man måske godt toppe den lidt op, men vi siger 1,80 for 100 kroner hos Bet Hart. England, Kroatien, begge hold scorer.
Tak for det. Vi er nået frem til det punkt, vi kalder ugens ekspertråd, hvor vores eksperter skiftes til at komme med tips og tricks, som kan hjælpe dig derude med at få overskud på den lange bane. Og det er dig, Steffen Dam, som har chancen i dag med at dele ud af dine tips og tricks. Hvad har du med til os?
Jamen, vi prøver at tage den lidt skridtet videre, end bare det her med at føre regnskab og det her med bankroll, som vi har kørt. Ja, nu tror jeg, vi sådan lidt sådan går skridtet videre. Det er en af mine kæpheste inden for betting, det er jo det her med statistik. Hvor det, jeg vil gerne tage fat i her, det er fordelen af hjemmebane.
Ja.
Fordi den har enormt meget at sige, men man skal også passe på, at man nogle gange ikke overvurderer den. Og hvad vil jeg så mene? Hvad er det så, jeg vil sige med det? Jo, det er, at hjemmebane er ikke bare en hjemmebane. Hvis vi tager måske det mest ekstreme tilfælde i forhold til hjemmebanefordel, Bolivia, som spiller i 3600 meters højde. Og det vil sige, at når modstanderne skal deroppe, de kan dårligt trække vejret, når kampen starter, så har man sjovt nok en gigantisk hjemmebanefordel, når man er vant til de forhold. Mens vi for eksempel kan tage den danske anden division, hvor der måske kommer et par hundrede at bedst på lægterne, og der er hjemmebanefordelen, specielt når der ikke er nogen større kørselsafstand, ikke eksisterende. Nærmest. Så det vil sige,
der er meget stor forskel på de to scenarier.
Ja, og det er vigtigt, at man husker det som bedre, at man lige sådan prøver at tænke over det her med hjemmebane. Altså, det er jo, altså det, der er enormt stor forskel på, hvad hjemmebane har af betydning. Og det leder mig så frem til til næste del af mit fordelen af hjemmebane-ekspertråd. Det er det her med at lade være med at bruge statistikken på en given sæson alt for meget på, hvorvidt et hold er gode hjemme eller dårlige ude. Man skal i hvert fald gør sig selv den ulejlighed lige at kigge bag statistikken, og her tager jeg også lige et par eksempler med, at lige kan huske. Jeg tager Midtjylland, som har været ekstremt stærk på hjemmebane denne sæson. Hvis jeg går ind og ser på deres expected goal-tal og deres afslutningstal, Jamen, så er det faktisk ikke tilfældigt, at de er så gode på hjemmebane. De skaber rigtig, rigtig mange chancer på hjemmebane, og de dominerer på nærmest alle parametre i langt hovedparten af deres hjemmekampe, hvis ikke dem alle. Og der kan man sige, at de kommer åbenbart og formår at få kommet med et udtryk på deres eget hjemmebane, som gør, at de har en tydelig fordel af at spille på hjemmebane. Det kan du bare tydeligt aflæse på tallene. Og derfor så kan man sige, at Midtjylland er måske et af de hold, hvor man skal sige, okay, her er statistikken ikke tilfældig. Her har de virkelig noget, der kan være interessant at bruge som bettor. De har måske en lidt større hjemmebanefordel, end man måske ellers ville give dem. For samme række kan vi tage Hobro, som alle siger, de har virkelig fået skabt et forhold på hjemmebane. De har vundet 3 kampe i træk, og det er fantastisk. Og det er også flot at bundholde som Hobro. Men her er det igen, hvor min påstand vil være, at man måske lige skal tage den med et gran salt, fordi de slår over Nordsjælland i den første hjemmekamp, og Nordsjælland er gudsjammerligt dårlig på græs og ikke vundet på det underlag siden marts måned mod Randers. Jeg tror, vi er oppe på sådan noget 12 kampe i træk, hvor de ikke har vundet på græs, og det ved man også godt med Nordsjælland. Det er i øvrigt et andet eksempel, hvis vi lige kan tage det med hjemmebane, fordi de spiller på kunstgræs, og de har jo den her lidt større fordel af at spille hjemme, og så den her lidt større ulempe af at spille ude, fordi det er 2 forskellige spil. Det bliver et mere fysisk spil på græs, fordi bolden ikke kan køre i helt samme tempo, som den kan på en kunstgræsbane, specielt på de her tidspunkter året, hvor banerne bliver lidt knoldet og lidt tunge og sådan noget. Så det er helt klart til ulempe for Nordsjælland at spille på græs. Nå, tilbage til Hobro. Så har Hobro slået Vendsyssel, som er oprykker og et hold, som alle forventer skal ligge i bunden. Og så har de slået det andet bundhold, Vejle, som også er nyoprykker, og som også er et af dem, som alle forventer skal i hvert fald komme til at spille med. Så de har slået 2 oprykker og ligaens med afstand dårligste græshold. Og går vi ind og kigger på deres præstationer, jamen så specielt den mod Vejle var det et mindre mirakel, de vandt. Altså, de skubber deres eneste skud på mål, og Vejle har nærmest bolden resten af kampen. Og det er jo ikke sådan, jeg står, når Hobro spiller hjemme næste gang og tænker, au, hvor har de fået en stærk hjemmebane. Altså, jeg synes bare lidt, de har haft marginalerne med sig i de her 3 kampe, og de har mødt de 2 dårligste hold, plus det dårligste udhold. Så der er det, jeg siger, der skal man måske passe på med at sige, au, hvor er det fantastisk med Hobro på hjemmebane. Og nu kan det så være, at jeg bliver helt til grin, hvis de vinder 5-0 i deres næste hjemmekamp. Men det var dog, jeg tænker alligevel, et eksempel, som var lige frisk i min erindring. Man kan også synes, vi gik et lille skridt længere ned til B93, som var ret sjovt. Efter de første 12 kampe havde de 0-1-5 på hjemmebane og 6-0-0 på udebane. Så de havde fået 1 point hjemme og 18 point ude. Men forklaringen på det lå så rigtig meget i, at B93 mødte de 6 dårligste hold på udebane og de 6 bedste hold på hjemmebane de første 12 kampe. Og sjovt nok begyndte den at udligne sig, da de så begyndte at møde de gode hold på udebane og de dårlige hold på hjemmebane. Så det er sådan, der er det igen, man lige skal prøve at kigge bag statistikken og se, okay, er det fordi, at det rent faktisk B93 bare slet ikke kan finde ud af at spille foran egen fans, eller er det måske, fordi de bare har mødt meget bedre modstand hjemme, end de har ude. Så det er min råd er, lad være med at lade forblænde af hjemmebanen. Husk altid lige at kigge bag statistikken, og lige tjekke, kan man bruge det til noget, som rent faktisk er værd at bruge sin betting, eller er der bare ude at tale om tilfældighed?
Ja, og man kan sige, det her, altså i forhold til hjemmebane og altså statistik helt generelt, det er jo også, altså bookmakerne ser jo den samme statistik, som man sidder og kigger på, når man better, så altså det handler om at kigge ned igennem statistikken.
Lige nøjagtigt, og det er der hemmeligheden ofte ligger til at skabe værdi, det er jo, hvis du kan kigge igennem statistikken. Og nu havde for eksempel, jeg nævnte det der for Fredericia, jeg havde 14 år og 3 under, og nu har jeg set et par af deres kampe, og det er bare ikke tilfældigt. Altså det er et hold, der gerne vil ud over isen, og de er rigtig stærke offensivt, og de er ikke særlig gode defensivt, og de er heller ikke særlig gode til at forsvare defensivt dødbolde, så der er mange ting i det, hvor man sådan tænker, jamen det giver rigtig god mening, at der er mange mål i deres kampe, for eksempel, for at tage det som eksempel. Så det handler om, at man kan sagtens bruge statistik, men man er nødt til at lige gøre sig selv den ulejlighed, og bruge lidt tid på at gå bag statistikken og se, er der tale om en trend eller en tendens, eller er der bare været tilfældighed? Trend eller tilfældighed? Kan man måske lige stille sig selv det spørgsmål, inden man bruger sin statistik?
Du var lige inde på Bolivia til at starte med, som jo har de her meget specielle hjemmebaneforhold. Er der andre hjemmebaner i sportens verden, man sådan med fordel kan måske kigge på, hvis man better, hvor hjemmeholdet har en eller anden meget stor fordel?
Altså generelt kan man sige, øhold har ofte af en eller anden grund en lidt stærkere hjemmebane, end, uden jeg har sådan fuldstændig empirisk bevisførelse for det, så har de ofte en lidt større hjemmebane end andre, fordi at det er lidt sværere at komme dertil. Du skal ofte med fly, og det er sådan halvt bøvlet at komme til de der øer, og det er ofte meget fanatisk. Altså, det er ligesom de der lokalsamfund, der er på øer, de er lidt mere fanatiske omkring deres hold. Så det er sådan én ting, og så... Jamen, altså det handler rigtig meget også om afstanden. Altså det er sådan, oftest kan man med stor fordel se, hvor langt har det ene hold til det andet, specielt hvis man ved, at de ikke flyver. Altså der er jo for eksempel nogle gange i Frankrig, kan man se på, hvis man skal ned sådan en fjerde bedste række, altså der kan de nogle gange have sådan noget 400, 500, 600, 700 kilometer til en udekamp. Og så oven I kan læse sig til, at de ikke tager flyet, men tager bussen, så kan man måske godt regne ud, at hvis de sidder med 10 timers busben, eller 8 timers busben, og de lander til den der kamp, og måske har kørt klokken 8 om morgenen, så er det måske ikke det, at de ligefrem piker med en toppræstation udholdet. Så det er sådan meget det, jeg ser på. Og ellers, jamen, så er der selvfølgelig nogle af de store hold, som er rigtig stærke hjemme, men spørgsmålet er bare, om det er fordi, de ikke bare er så meget bedre. Altså det er jo, jeg ved ikke, om man kan sige, at Paris har en ekstraordinært stor hjemmebane, men de vinder alle kampe på hjemmebane, fordi de er bare meget bedre end de andre. Så
det er selvfølgelig lidt, også en fordel, bare ja, at være meget bedre end de andre.
Det hjælper på det, vil jeg sige.
Dermed er vi faktisk ved at nå til vejs ende i denne udgave af Bettingklubben. Inden vi lukker ned, så minder vi selvfølgelig lige om, at de spilforslag, vi har gennemgået her i programmet, naturligvis er meget kompetente, men der er ingen garantier for gevinst. Så husk det, før I placerer nogle spil derude. Og så er der egentlig blot tilbage at sige tak til mine to eksperter, Steffen Dam, Nikolaj Baldorf. Tak fordi I kom.
Jamen mange tak.
Det var en fornøjelse.
Det var det i hvert fald. Vi er tilbage med endnu en omgang. Bettingklubben hedder det om en uges tid. Vi hører os ved.